17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Znači, radoznalost iznad i želja. Gde sve oni povedu čovek?
Gde god je čovek, tu se nađe radoznalost iznad i želja.
A šta je, oni kidišu na čoveka ili ih čovek mamči nečim?
Pa mislim da čovek što duže prisutan s nečim, da tu se stvara radoznalost.
Znači, u prevodu bi značilo što čovek duže i bolje poznaje nešto, to je radoznaliji da otkrije dubinu i pozadinu toga koja još nije po njemu otkrivena.
Pa jeste, ja mislim da jeste, da je ta neka igrivost ljudska se ispolji kako je čovek prisutan i duže sa nečim.
Hoćeš da se predstaviš?
Ja sam Milan.
Ima još nešto?
Ima prezime i da tu staje.
Kaži prezime.
Novaković.
A imaš neko zanimanje?
Uglavnom se bavim softverom. Softver.
Software?
Da, računari, tastature.
Znam, tu naše porodične tradicije već 2000 godina.
2000 godina se vrti
softver. Moj dede je Albaniju sa softverom.
Jeste, i pre odavno je softver orao oranice, jeste.
Jer se vremenom istisne negde radoznalost i znatiže?
Pa može, ja mislim da može. Može sve, može da ode u tu učmalost. Dešava se i to, što da ne. Nije to strašno.
Ne možeš da budeš toliko pričljiv, znaš.
Dobro.
Možeš i da pojasniš.
Pa dobro, mislim, to sve što pričamo je nekako konceptualno.
Ne, sve što pričamo ne bi trebalo biti konceptualno, trebalo bi da bude tvoje lično.
Moje lično.
Ne otkrivajući normalno specifikacije intimu.
Znači. Da. Pa...
Mislim, ako hoćeš, možeš da otkriješ intimu, mada se ja gadim i svoje intime, ali nema veze.
Da. Pa dobro, meni dosta tih radoznalih stvari je vezano za ideje i vezano za ljude. I mislim da ljudi uvek imaju da otkriju sami sebe na nov način i da otkriju druge, da druge vide na način na koji oni sebe ne vide. I recimo jedna od stvari koju baš cenim, gde sam radoznao sam sa sobom, je kad u razgovoru sa nekim kažem nešto, izađe nešto iz mene što ni ja nisam znao da znam. Tako su to možda neki momenti u razgovoru kad to izađe iz mene ili s te druge strane koji me baš pokreću. Recimo jedna stvar koja mi je par godina dosta ulepšavala život je taj događaj koji sam organizovao sa drugarom. On se zvao Večarica. Imali smo 50-ak takvih događaja i okupljali su se ljudi koji se međusobno ne poznaju ili se slabo poznaju. Menjali smo svaki put mesto događaja i ljude. I u principu mi bi pozvali tri osobe i svako od njih bi mogao dođe solo, ali povede jednu osobu koju mi ne poznamo. Tako da je to bilo jako zanimljivo, pogotovo zbog načina kako su se ljudi upoznavali tu. Koji je onako malo igriv, malo vrlo zanimljiv, vrlo neobičan, a opet daje mogućnost da svako se izrazi na neki način. I nastao je slučajno, to je kao i većina dobrih stvari nastalo slučajno, način kako su ljudi upoznali, tako što na toj prvoj večerici, gde mi nismo ni znali šta tačno radimo, osim da smo skupili neke ljude koji se ne poznaju, ja sam poznavao dvoje ljudi, njih sam predstavio, I trudio sam se da to budu neke stvari koje su ovako to pravo predstavljene, da kažem to tradicionalno, to je ta osoba, to je to godište, time tim se baviš, to u stvari ne govori ništa. I potrudim se da naučim zanimljivim, da kažem, dve, tri rečenice koje su, daju naznaku nečeg zanimljivog. Recimo, ovo je Jovana, 85. godište, novinarka, i ako vam treba, ako vam treba biciklo, obratite se njoj, uspešno je prošlo da je ukrala već dva bicikla. E sada, to nije skroz istina, ali nije ni skroz laž, tako da je više ovako neki poziv na diskusiju. I taj način upoznavanja se zadržao. Njen zapravo predlog je bio da se ljudi upoznaju tako što svako predstavi nekog koga ne pozna. I to se ispostavilo kao sjajnim zato što, eto, kako kažem, neko ima tu zanimljivu ulogu da pokuša predstavi nekoga. Sada tu ima, bilo je raznih stilova, od ne ovih koji su Sherlock Holmes i gledaju da, da sve jasno provale i kažu zbog čega šta misle, do nekih koji gledaju da ne uvrede, do provokatora, do ljudi koji su izvrnuli tu igricu i skroz na drugačiji način tu radili. Jedan dramaturg koji se bavi razvojem igrice zapravo ispriča čitav jednu formativni narativ mini dramu o tome dok je predstavljao nekoga. To se zadržalo i super je, jer nekako i druga strana kaže nešto što mi ne očekivala će kaže, jer eto, kao taj format predstavljena nije kao eto ja sad pričam o sebi, već odgovaram u stvari na tu sliku koju je neko naslikao o meni, a opet je zanimljiva i ta slika odakle ona došla i šta govori o toj osobi, u stvari koja predstavlja ovi.
A gdje su se dešavale večerice?
Po uglavnom po Beogradu, trudili smo se menjamo mesta.
Koje su mesta?
Pa ljudi su predlagali mesta. Bili su od kafana do nekih finih restorana. Jedna večerica je bila u Berlinu. Imali smo i u Novom Sadu. Tako da je u stvari bila, postoji spisak mesta, postoji sajt večerica koji dalje postoji. Ima spisak svih mesta gde smo bili, ali to je manje zanimljivo.
A šta ste jeli? I šta ste pili?
Šta smo jeli, šta smo pili?
Da. Detalje su bitni, oni daju začin.
Oni daju začin, mm-hmm. Da, ima smisla. Pa, iskreno, ta hrana i piće su neko ostali u drugom planu posle tek neko intenzivnog ipak združivanja. Mislim da se pilo ono standardno, kisela voda, vino, se jelo šta god je bilo najbolje na tom mestu, šta najbolje po preporuci, ne mislim najbolje.
Nije se šljemalo kilo rakije.
Možda bi to bilo, možda bi brže prošao četav taj proces.
Da, možda bi krenuo
s druge smere. Ali to je recimo jedna stvar koja za to što je najbolje da se jede u restoranu, što uvek pitamo lepo gospodu šta oni piju, šta oni jedu, i često se postavi da restoransko osoblje jede skroz nešto drugo, neko domaće jelo, tako da je to mali trik. Ili iz drugog restorana. To je ono što kažu kuvari koji prave hlopu ceo dan, kad završe odu na ćevape ili picu.
Znaš šta sprema, nije lud da jede to. A kaži mi ovo, to je u suštini bio eksperiment sa ljudima.
Jeste, eksperiment sa ljudima, da.
Neka blaža varijanta eksperimenta.
Pa blaža, jeste blaža varijanta, a opet dovoljno izmeštena iz nekih standardnih stvari da budu osveženi nama i tim ljudima. Ono što jeste nekako meni bilo fascinantno je koliko u stvari kvalitetnih ljudi ima ovde, koliko su ljudi zanimljivi, koliko imaju šta da kažu, koliko se kvalitetne stvari ima tu da se kaže. I šta znam, možda malo i zbog, kako kažem, situacije u medijima ili šta, gde smo izloženi i tajim nekoj negativnim emocijama koje mnogo lakše kupe našu pažnju, možda čovjek i zaboravi ponekad koliko stalno misli, aha, evo ovde ima džepić nekih pozitivnih, normalnih, pa zaslepi ga možda ta to ovaj, što izlazi iz medija, u stvari kad se ljudi otvore, ljudi, sjajni ljudi su na dohvat ruke. Tako da ta večerica je u stvari bio eksperiment da možda malo ovaj taj da se izmeste ljudi iz nekog kalupa i onda samim tim izbi iz njih nešto autentično, je li tako?
A šta si iz večerice saznao o samom sebi?
Šta sam saznao o samom sebi? A. Odlično pitanje.
Pa ako bih, na primjer, ja to pravio i da me zanima da saznam nešto o sebi, a ne zanima me ništa da saznam o sebi, to bi bio cilj i razlog da pravim večerice.
Da. Pa saznao sam da, u stvari, to koliko cenim ovaj ljudsku autentičnost, saznao sam ljudsku konekciju, saznao sam da volim da budem inspirisan, da volim da inspirišem druge, i saznao sam isto možda, osvestio sam možda neke stereotipe u tom predstavljanju.
Ovaj,
da, stereotipe koje imam. Ovaj, gde, što je sjajna stvar u principu.
A si posle tih večerica i posle saznanja nekih, to menjao ili si zadržao?
Pa mislim da su same večerice to razblaživale, te stereotipe, kako kažem, što je možda povezano sa ovom prethodnom stvari, da manje više su ljudi... Evo, kako kažem, eto, svaki put nailazak na neki stereotip i osvešćivanje tog stereotipa i popuštanje toga da u stvari da se zađe malo dublje i da se inspiruši ljudi da izađe iz njih nešto dublje. Ovaj. Tako da možda je veći otklon kod me nastao od tih nekih stereotipa koji nisu ni bitni. Mislim, ništa ne znači, osim možda je to kao... ništa sami po sebi ne znače, nepotrebni su ovaj. A možda udubljivanje malo dublje u ko sede s druge strane mnogo lepše.
Da,
druga stvar koja me recimo podsjeća na to iskustvo sa večericima i tog momenta otkrivanja drugih sjajnih ljudi su isto psi. Jer od skora imam psa i praktično to su dva Beograda, ljudi s koji kako doživljavam interakcije.
Dođe vam. Bravo.
To su praktično dva Beograda, jedan ovako standardna interakcija koja se desi, druga interakcija preko psa, kao da ljudima treba izgovor ovaj neki da ovaj budu i nežni i otvoreni i ovaj eto kao da je malo teško eto sad između dve osobe to uspostaviti, ali čim se tu nađu dva psa, odmah se ovaj kao po taj polukorak koji je napravljen ka možda nekoj dozi od pa, intime.
To jeste tačno. Ali to približavanje ljudi zavisi i od samog čoveka, od iskustva. Gari, uvedi pa zove od iskustva čoveka, šta je prošao u životu.
Jeste.
Ko je više prošao, taj se lakše otvori.
Jeste.
Zna šta će da otvori, a šta će da potisne.
Tako je.
Da skloni. I zna kako će da otvori onoga drugog.
Tako je.
Pa kaži mi nešto o tom. Ako nećeš, nema veze.
Pa ne, razmišljam.
Jesi ti putovao dosta?
Pa ja sam putovao sam dosta, a ovaj, putovao sam...
Ima nešto egzotično na putovanjima, nešto što je na tebe ostaje lud.
Ima svašta egzotičnost putovanja. Možda da par stvari mi pada na pamet sada. Jedno je najskorije boravak u prašumi, Amazoni u Peru i život sa plemenom Shipibo u samoj džungli. To oni su stvarno ovaj neverovatni koliko su sjedinjeni sa samom džunglom.
Pa da nisu ne bi ih bilo.
Tako je. Iako su, iako su civilizovani na neki način, tipa koriste motornu testeru, koriste motor, ove, imaju odeću na to. A, fascinantno mi je, a, prvo, oni su stvarno u džungli, znači dva sata se ide u džunglu i neko su komunalno organizovani u nekim jedinicama, milim seocima koji imaju 50-70 ljudi, da oni zađu tako, poravnaju deo prašume, ovaj, i od te građe naprave komunalne objekte. Kuhinju, biblioteku, neki kao prostor gde su biljke njihove, kao čajevi. Kuhinju i to je u tom zajedničkom prostoru, a oko toga po obodu džungla su ti, oni zovu se tambuji, i to su privatne kućice gde mogu da budu jedna, dve osobe da prespavaju samo, jer većina stvari se dešava ovaj, po tim zajedničkim delovima.
I onda i u ovoj prostori za čajeve.
I ovom, tako
je.
Pa jesu, ovaj, pa, jesu, ispričat ću nešto i o tome. Ovaj. A ovaj deo sa tambujima je zanimljivo zato što oni naprave to po potrebi i kad poraste broj ili im dolaze gosti, oni povećaju broj tambuja, međutim kad se to postane malo tesno, oni samo uđu 500 metara dalje, kilometar dalje u džunglu, naprave isto to. Tako da imaju ta ovaj, seoca koje su povezane i da, možda očajujemo. Pa,
ne, kako si stigao do Peru?
To putovanje ono sa rancima po Latinskoj Americi. Ovaj.
Kako si stigao do Latinske Amerike? Nisu to Junkovci.
Avion. Ništa egzotično. Ovaj. Avion i ovaj, do Meksika, pa onda dalje. Da, čajevi. Čajevi su, oni inače koriste sve što nađu po toj džungli. Tačno znaju, od ovog drveta se kora jede, od ovoga se redvor se zaseče i to je kao to nešto izlazi je, maže se na rane, od ovoga lišća. Tako da oni ovaj, tu svoju apoteku ima beskonačno stvari i ovaj, i ja sam pio par stvari, neko čudo koje se zove Ajo Sačo. To je kao, ima ukus luka, neki Chiring Sanango, neki čaj koji je relaksirajući, Svelda, Consvelda, tako su imena.
Nabroj imena s toga.
Da.
To je zanimljivo.
Pa manje više to je to. I fascinantno je to što nama su oni rekli, meni su rekli taj to kao taj doktor seoski ili mudrac ili što ne znam ja šta mu dođe. Eto, pijem tih 3, 4, 5 čajeva, jednu biljku za koju se zaboravio kako se zove, da cedim sok i pijem. I ja sam to onako pio 3 puta dnevno. I neki tu dečko koji je 6 meseci Amerikanac, on mi kaže, pa malo se, kaže, konektuj sa biljkama. Ja sad šta mu dođe, konektuj se s biljkama, ne znam šta priča, ono popijem. Pa ne, pa razvuci ih na po 15 minuta. Pa kad popiješ ovu jednu, onako, osjeti u telu kako, mislim, kako ajde, sad ću da probam. I tako, posle 2-3 dana, stvarno, nije to samo nuku s ustima, stvarno neko osjeti se, u stvari, duh te biljke, šta ta biljka radi telu, biću.
Organizmu.
Organizmu, jeste.
Ali mentalno delo.
I apsolutno, da, recimo taj Ajo Sačo, posle 3-4-5 dana, tačno nekako kao ovaj da kao da ovaj onako balansira malo ja možda sam malo više u mozgu pa tu kako kažem tu energiju iz mozga kao da spusti se u telo, eto kao više sam tu u centru. Pa taj Chiring Sanango, on je šta ga znam, kao neko daje neku snagu, on je gorak onako, tako da ovaj onako je kao da se pojelo dobro meso ove, i svarilo jako brzo. Taj Tetra Lahante, on je opuštujući kao i dosta čajeva kod nas. Jedno mi recimo bilo žao to što u stvari eto tamo ja što sam proveo malo vremena sa njima, ja se više sam razumeo šta su te njihove biljke nego ovde ovde, kakva je šnana, kakav je rtenski čaj, tako da kad sam se vratio, onda sam zainteresovao malo za to. Zainteresovao sam se da da te neke biljke s naših prostora zapravo kad pijem čaj ili jedem ih, da nije to kao eto, sažvako sam ih i ostao mi ukus u ustima, nego da stvarno udubim u to što su one.
A jesi imao neki neobičan doživlje? Čuo sam da tamo love neke žabe.
Žabe, jeste. Imao sam, pa to na jednom drugom delu Perua, oni hvataju žabe, uglavnom u Brazilu, ali po Amazoni i celoj, i skidaju otrov sa njih, i to se zove kambo. I onda, to je super za imunitet. Imamo žiljke od toga.
Gde?
Na ramenu, to je šest tačkica u obliku trougla. To ostaje kao, izgleda kao bela tetovaža. I zanimljivo je, jer to iskustvo je baš...
Čekaj, te ujede žabe?
Ne, te žabe, one ne mogu da se pripitome. One su u divljini, zato luče otrov. Kad se izvuku iz divljine, oni prestanu da luče otrov, jer nemaju čega se brane.
A otkud ti ožiljak?
Da, to, taj kambo se stavlja ljudima tako što se napravi drvcatom, se napravi par rupica i sluz te žabe se stavi na te rupice. I onda nastaje tu, boga mi, jedan pakao.
Evo piši što detaljnije pakao i rezultat pakao.
Da, pa znači to je otrov, tako, onda krene telo da ga apsorbuje kroz te rupice i vrlo individualno, u mom slučaju prvo mi je krenula kroz butine, da osjećam onaj jedan osjećaj, ne znam, sigurno ima neko ime, na nekom jeziku sigurno ima ime za te osjećaje, ono, ne zna se da li je toplo ili hladno. Kao kad se uđe, recimo, s polja, zimi, zaleđene ruke, pa se stavi iznad vatre, pa je ono ali neko i boli, a i hladno je i toplo isto vreme. I to sam shvatio, u stvari, da su mi ti mišići butni nekako bili u stvari stegnuti, i to je samo onako izašlo. Onda mi to krenulo na glavu, tu kao neka toplota, šta znam, na vrat, malo mi se stegao vrat, onda mi to sišlo do stomaka, i sam kambo se na početku se popio par čaša vode, onda se to sve povratio, pa sam onda pio još. I jako je čudno, jer kao taj otrov malo steže organizam. I onda sam povraćao vodu, i onda dehidriram praktično, pa pijem vodu da mi ne bi bilo muka od tog stegnutosti, pa onda kako popijem vodu, onda se tu nešto kulja u stomaku, pa onda to opet povratim, i tako jedno 5-6 litara.
A koliko si dugo povratio?
Pa jedno 20 minuta, ne znam ja. Sve to može traje sat i po. U nekom trenutku to ide po talasima, kad više nema ništa se povrati, i to onako kreće da u neku sledeću fazu, onda je tu krenulo da mi bude baš teško, kao ono, ja sam imam ono nukleozu, sam preležao, to mi je jedno od najvećih malaksalosti u životu, ali ko nije preležao mu nukleozu, možda je slično kao baš ono virus udari. Pa puta pet. Znači, jedva sedim, ne mogu da sedim, hoću legnem, međutim, nema ležanja, nego bitno da se telo samo sa sobom izbori. I onda i to prođe kroz neko vreme, i onda je kraj tog dela koji je najintenzivniji. Ostatak dana se prespava, kao maraton da se trča. Sutradan je sjajno, ono, telo čisto, svi toksini izašli, a i ta, pretpostavljam da mi kao ljudi i emocije neko stegnemo u svojim mišićima, ostane, ono, kao kad se neko lupi nešto pa se stegnemo na sekund, ove, pa nam treba neko vreme da to izađe iz nas, da se opet tako kako ja kontam ove, i razne emocije, razne stvari koje smo proživjeli, ostanu oko stegnuti, pa se malo i to izbaci, pa je psihički lakše, ali ne znaš više ni šta je lakše, samo je to eto, ove, izašlo. I kažu da je to super za imunitet, što je bilo sve jedna stvar, jer ne, to, tad je počinjela korona, ove, mi smo se vraćali.
Ove, koliko traje ta imunitet?
Pa ne znam, mislim, ne znam, stvarno, ove, a nije ni bitno, nije ni bitno. Ove.
A jesi video tu žabu?
Nisam video žabu, video sam na internetu kako izgleda žaba.
A uživo nisam?
Nisam, mada zanimljivo je što smo samo, možda mesec dana pre toga, ove, sam imao priliku da u drugoj džungli u Meksiku sretnem ženu iz Amerike koja baš se bavi žabama. I putuje svuda po svetu ovaj, i bavi se žabama. I onda smo pričali o raznim žabama i ja sam je pitao šta je najzanimljivija stvar vezana za žabe koju drugi ljudi ne očekuju, nego se iznenade kad čuju. I ona mi je rekla da postoje providne žabe. I to je stvarno fascinantno. Ove nisu providne, ove sa otrovom, ovaj, one su lično normalne žabe, malo drčavije možda. Ali nisam ih vidio, ali eto, kao nekako sam ih osetio.
Kako si se vratio posle odakle? Si mogao da voziš kolo?
Ne, ja sam taj dan prespavao. Ovaj,
a posle kad si se vraćao?
Pa da, posle su odmah sutradani sjajno, mislim.
Nisi upadao u neko jezero?
Upadali smo u jezero, ali nisam ja vozio kola. To je bilo recimo zanimljiva stvar. Ovaj, to je bila zanimljiva stvar, skroz neočekivano i ne znam nešto što je to kao, može bude sastavni deo putovanja, ali ovaj, u trenutku se desa takve stvari. Vozili smo se kolima, vozio nas je neki peruanac da odemo na kako se zove, hiking, to, planinarenje. I tu smo prolazili kolima kroz neke potočiće do vrha planine gde su i jezera i u sekundi samo majstor koji vozio kola nije zakočio i krenuli smo da ka jezeru direktno da klizamo i tu sad mislim, to je stvarno ono kao iz filmova ovaj, mozak je u prvom trenutku ok, definitivno idemo ka jezeru i kao onaj usporeni film gde jedan sekund meni traje beskonačno ovaj vremena. I sledeća scena, onda ide mali blackout, sledeća scena, mi smo u jezeru i opet mozak tu usporava vreme, izbacuje sve dokumentarce, sve što sam ikad video, pročitao o upadanju kola u jezeru i odmah u sekundi znam da samo može ovaj, da se otvore vrata na početku ili ovaj, da treba inače sačekati da voda uđe pa izaći i tako to, ovaj, otvoriti prozore. I odmah sam probao vrata, a vrata su bila zaključena, a prozor je bio otvoren, malo smo potonuli, iskačili kroz prozor, ništa strašno, ali adrenalin na 200%. Tako mokri smo se smeli, mislim, presmešno je bilo, tu sad ljudi koji su do jezera, te neke peronske babe tu koje prodaju rukotvorine, njih 20 trči ka nama i viču ove, svi trče ka nama i nešto viču, svi su uzbudili, niko ruku da nam da da izađemo odatle.
Ove, oni su se uzbudili što ćete da izađete,
jeste, što nas vide,
eto što nešto, očekujem, znaju da ćete da izađete,
jeste.
To ih ove. Je potreslo, šta ćete im opet.
A taj dan je bio zanimljiv, moj ranac je ostao u tim kolima, pa su nam svi uređaji potopljeni, a ranije tog dana sam izgubio telefon, tako da smo eto, u par sati ostali bez svih uređaja, bez pristupa banci.
Ajmo sad samo ovo što mi je najteže. Govorio je
Milo Novaković.
Emisiju radio Bojan Lazović.